Offside.
Plinski transevropski ekspres. Z novim letom se je ustavil uvoz ruskega plina čez Ukrajino, saj Ukrajina ni želela podaljšati pogodbe o uporabi njenih plinovodov. To je bil le še en korak v globoki preobrazbi oskrbe Evrope in Slovenije z energijo, ki se dogaja zaradi konflikta med Ukrajino in Rusijo. Toda spremembe hkrati omogočajo, da sistem ostaja čim bolj enak. Tako je bil pred nekaj dnevi podpisan dogovor o oskrbi Nemčije s plinom iz Črnega morja, kjer vrtine ob pomoči avstrijskega podjetja OMV vrta Romunija. Prav OMV je bil tisti, ki je pred skoraj 60 leti podpisal prvo pogodbo o dobavi plina iz Sovjetske zveze preko današnje Ukrajine. V današnjem offside-u bomo pregledali, kakšne posledice, neposredne in posredne, ima prekinitev uvoza plina preko Ukrajine. Tranzit plina čez Ukrajino je dolgo časa po začetku vojne leta 2022 potekal skoraj brez prekinitev, čeprav je več plinovodov prečilo območja najbolj ostrih spopadov. Edina ruska merilna postaja za spremljanje količin plina, ki vstopa v Ukrajino, se na primer nahaja v regiji Kursk, ki jo trenutno nadzoruje Ukrajina. Da se je tok plina na prvi dan letošnjega leta vendarle ustavil, je kriv iztek pogodbe med ruskim Gazpromom in ukrajinskim naftnim podjetjem Naftogaz. Pogodba je bila podpisana leta 2019, ko je Naftogaz še upravljal celotno ukrajinsko plinovodno omrežje. Kijev je v naslednjih letih pod diktatom Evropske unije ustanovil ločenega operaterja prenosnega omrežja, tako da je bilo partnerjev, ki bi se morali strinjati z novo pogodbo, na ukrajinski strani zdaj več. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je že sredi lanskega leta povedal, da Ukrajina takemu dogovoru nasprotuje. Širši evropski prostor, nekoč močno odvisen od tega tranzita, zaradi njegove prekinitve ni občutil hujših posledic. Več o tem, kako je prekinitev dogovora vplivala na Evropo, razloži Leo Leher, poznavalec plinskih trgov, sicer analitik pri avstrijski regulacijski agenciji E-Control.
So I would say the effects already began a little bit earlier because the market anticipated this stop in Russian supply. And we have seen that the prices increased from the beginning of the winter season. That has partly to do with the ending of the transit contract, but also with weather and the situation in Austria in regard to gas consumption. So I would say that the market already priced in some of these effects before the actual end of the contract. But what we have seen on the 1st of January is that it was relatively frictionless to switch the supply from Baumgarten in the east to the mainly German import routes. So what we saw is that the Austrian gas market was then supplied by, I would say, 90% via Germany and the rest mainly from Italy and also the gas storages.
Kakšne spremembe so po 1. januarju zaznali pri slovenskem operaterju prenosnega sistema plina plinovodi, razjasni Matjaž Sušnik, direktor ekonomskega sektorja.
V prvih dnevih januarja praktično v Sloveniji nismo zaznali nobenih sprememb pri oskrbi s plinom. V regiji je prišlo do manjših sprememb pretoka otoka plina. Nekaj več plina je začel pritekati iz Nemčije v Avstrijo in pa iz Nemčije proti Češki. Tako kot je pa običajno v zimskem času, se pa v hladnejšem vremenu potreben plin črpa iz podzemnih skladišč.
Da bi se lahko razvila situacija, kakršno imamo danes, je bilo jasno že dolgo pred iztekom pogodbe. Kako so se države pripravile na sedanji potek dogodkov, ko plin namesto iz Rusije v zahodno Evropo teče iz Norveške in ladijskih terminalov na zahodu v srednjo in vzhodno Evropo, pojasni Ler.
This is the so-called reverse flow and nowadays it's very easily done. So it was possible on the 1st of January, for instance, to receive the majority of Austrian gas supply via Germany. So we change the flow of gas from the east to the west. And why is this technically easy? Because within the EU, we have prepared for the last 20 years for a situation as we have it now. If Russia turns off the gas, then European countries wanted to be ready to reverse this flow. And it was technically prepared already the last 20 years, I would say, since the first gas supply crisis with Ukraine and Russia.
Spor glede plačila prenosa je v prvih dneh leta 2006 za 4 dni prvič prekinil uvoz ruskega plina v Evropo, zaradi česar je prišlo do večjih motenj v oskrbi. A v naslednjih letih to ni prineslo sprememb dobave plina, saj je bil ruski plin cenejši, lepoti so postale bolj razvejane, naprimer z novim plinovodom Severni tok. Do leta 2021 je delež plina, ki je iz Rusije prišel čez Ukrajino, predstavljal samo še desetino evropskega uvoza. Tranzit čez Ukrajino je ostal pomemben za srednjo Evropo, predvsem Slovaško, Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. Te države so tako dobile okoli 2/3 vsega svojega plina. Vse od poznih 60-ih, ko je začela delovati sedaj prekinjena povezava čez Ukrajino in Slovaško do črpalne postaje Baumgarten na avstrijsko-slovaški meji, je plin tekel v smeri z vzhoda na zahod. Več o geografiji plinov Ler.
Well, since this time the pipeline that goes from today's Russia via Ukraine and Slovakia to Austria and the Austrian border has been the pipeline that supplies Austria with natural gas, but also via the transit of Austria, the gas goes to, or has been going to Italy, has been going to Germany, and also to Slovenia. At the same time, Austria has very strong connections to the pipeline networks in Germany and Italy. And what has happened in the last 10, 20 years is that these pipeline networks have been reconfigured so that it is possible to change the flow and also for Austria to receive gas from Italy, from Germany. But until this year, this has happened very scarcely. So the main route of natural gas import has always been the east, and this is from Russia until 2025.
On Champs-Élysées, leave Paris in the morning with TEE. France.
Zaradi povečane porabe plina med zimsko sezono dobavitelji posegajo tudi po rezervah v podzemnih skladiščih. Stanje v avstrijskih skladiščnih objektih direktno vpliva na Slovenijo, saj gre tudi za njene zaloge. Skupna napolnjenost skladišč v Evropski uniji je ob zadnjem preverjanju ta mesec znašala 60,9%.
Austria has always been a transit country, but also a country that has very, very large storage facilities. These storage facilities are located at Baumgarten, but also more in the west on the German-Austrian border, and have also been used by mainly German companies from Bavaria, from the south of Germany, to supply the industrial companies there in winter season. This is still the case. So Austria has very large storage facilities in comparison to its own consumption, and they are used by Italian, German, and also Slovenian companies, probably. So what we are monitoring is, on the one side, the storage that is used by foreign companies, and on the other side, the storage that is used by the Austrian companies and the Austrian suppliers of end consumers in Austria. And what we see is that in the last 2 weeks, there were quite high storage withdrawals, but it's not completely unusual, because we have now colder weather than we have seen in the last 2 winters. And we foresee that the storage should be adequately full at the end of the winter season, even though it will be lower than the last 2 winters. But if you compare it with like the 5 years before the crisis, it's still within the mean there.
Kako so pri slovenskih plinovodih povečali zanesljivost oskrbe s plinom v državi, razloži Sušnik.
Pri tem smo tudi plinovodi na našem sistemu povečali že v letu 2022 jeseni zmogljivosti za prenos iz Italije v Slovenijo. Takrat smo prišli iz, bom rekel, za konično obremenitev po zimi. Možnost dobave iz Italije smo dvignili z nekje 50% na približno 70% potrebne zmogljivosti. Konec lanskega leta, se pravi decembra 2024, smo zaključili nadgradno kompresorske postaje v Ajdovščini, kar še dodatno povečuje zanesljivost oskrbe z Italije. Projekt poteka še z gradno nove mejne postaje z Italijo, ki bo v letošnjem letu zaključen, in tukaj bomo potem dobili zmogljivost v višini praktično konične obremenitve zimske za slovenske porabe. V letošnjem letu bomo praktično prišli do zmogljivosti, s katerimi bomo lahko avstrijsko dobavno pot v celoti nadomestili z italijansko.
Plin bi lahko do Slovenije prišel tudi preko Hrvaške, ki je na otoku Krk postavila terminal za tankerje z utekočinjenim zemeljskim plinom, z angliško kratico LNG. Kako bodo izpeljani dotok do potencijalni tretji poti, pojasni Sušnik iz slovenskih plinovodov.
Imamo tretjo dobavno pot zmogljivosti iz Hrvaške. Ta je zaenkrat še dost omejena, ker je ozko grlo na hrvaškem omrežju. Je pa tudi tukaj hrvaški operater že izvaja investicijo v odpravo ozkega grla in bo nekje sredi leta 26 ta zmogljivost potem tudi iz Hrvaške praktično na ravni koničnega odjema v Sloveniji. Tako da oskrba Slovenije bo možna, oziroma že danes je možna iz treh smeri, v naslednjem letu bo pa zagotovljena za polne potrebe iz vsakega od treh virov.
Za Evropo vprašanje plina ni le tehnično ali poslovno vprašanje, temveč je tudi polje geopolitičnega rivalstva z Rusijo. Ruski zemeljski plin je bil zaradi svojega pomena za Evropo izuzet iz sankcij, ki jih je Brusel sprejel proti Rusiji po napadu na Ukrajino. Kljub temu so države, ki so želele še ostrejšo politiko proti Moskvi, uspešno zapirale plinovode. Poljska je leta 2022 sama prekinila dobavo ruskega plina in kmalu ustavila tudi tranzit čez svoje ozemlje, do katerega je plin pritekal iz Belorusije. Istega leta je bil v sabotaži poškodovan še plinovod Severni tok, ki je tekel iz Rusije pod Baltskim morjem neposredno v Nemčijo. Čeprav krivci uradno ostajajo neznani, se je za najverjetnejšega osumljenca izkazala ukrajinska obveščevalna služba. Sedaj ostaja odprt še plinovod Turkstream, ki iz Rusije teče pod Črnim morjem v Turčijo in nato od tam čez Balkan proti severu, a so kapacitete tega plinovoda omejene. Proti ukrajinski odločitvi, da ustavi tranzit plina čez svoje ozemlje, je najglasneje protestiral slovaški premier Robert Fico, ki je začel rožljati z grožnjami sankcij proti Ukrajini. Njegovo najmočnejše orožje proti Kijevu je sicer veto na skupne evropske odločitve o pomoči Ukrajini. Po nekaj sestankih v Bruslju se je Fico pomiril in bo glede na zadnje novice poskušal pridobiti večjo dobavo iz plinovoda Turkstream. Največjo politično krizo je prekinitev ukrajinskega tranzita povzročila v Moldaviji in od nje odcepljeni mednarodno nepriznani regiji Transnistriji. Moldavija je za električno energijo odvisna od plinske elektrarne, ki se nahaja v omenjeni regiji. Transnistrija je doslej plin za potrebe tako ogrevanja kot proizvodnje električne energije dobivala iz Rusije prek Ukrajine. Že tako kompleksno situacijo zapleta še to, da je uvoznik tega plina moldavsko energetsko podjetje Moldova Gas. Gazprom trdi, da ima Moldova Gas neporavnane dolgove in je zato napovedal prekinitev dobave Moldaviji, tudi če dobava ne bi bila že prekinjena zaradi Ukrajine. Vlada Transnistrije, ki je tesna zaveznica Rusije, do sedaj zavrača nakup plina z zahoda preko Moldavije. Zaradi tega je v regiji prišlo do hudega pomankanja elektrike in plina za ogrevanje. Oblasti so, da bi omejene razloge plina trajale čim dlje, uvedle redukcije elektrike. Gre torej za mirjenje volje in vpliva v Transnistriji in s tem v Moldaviji, kjer se prepletajo interesi Evropske unije, Rusije in njunih političnih elit. Po zadnjih novicah je Transnistrija pristala na pogajanje o uvozu plina iz zahoda preko Moldavije. Še zadnji zaplet v zgodbi vse šibkejših energetskih povezav med Rusijo in Evropo je ločen poslovni spor med Gazpromom in avstrijskim energetskim podjetjem OMV. Še pred prekinitvijo sporazuma o tranzitu z Ukrajino je OMV novembra lani prekinil dolgoletno pogodbo z ruskim Gazpromom, ki naj bi veljala vse do leta 2040. Dobavljanje plina, ki prihaja preko Ukrajine ali Slovaške za avstrijske lastne potrebe, je bilo zaradi tega ustavljeno. Po navedbah OMV-a je Gazprom kršil določene obveznosti, ki jih nalaga omenjena pogodba. Za avstrijske potrebe so že imeli zagotovljene alternativne vire, ki so omogočali zamrznitev dogovora brez večjih težav. Več o dogajanju izpostavi Ler.
So OMV and Gazprom had two contracts actually. One for the supply in Austria and another one which is not so commonly known for supply of gas in Germany. This was connected to the Nord Stream pipeline. And what Gazprom did during the crisis, as was the case in other countries, that they stopped delivering under the contract in Germany. And this was then a case of arbitration between Gazprom and OMV. And in 2022, there was a decision by this arbitration court awarding OMV a certain amount of damages under the separate contract. And what OMV then did was that they used the gas that they received from Gazprom in Austria as a payment in kind for these damages. So they, in fact, what happened is that they received gas and they did not pay this amount to Gazprom, but instead used it as damages for this arbitration award. And in turn, what Gazprom did is they stopped delivery under the contract. This already happened with other companies and was also expected by OMV, and that's why they published also some information before on that. So what happened then is that with November 2024, this contract between OMV and Gazprom was not fulfilled anymore, but there was still Russian gas coming to Slovakia and Austria, which then could have been received by other companies or contract partners of Gazprom.
Za alternativno oskrbo s plinom je OMV leta 2023 z romunskim Romgazom začel projekt Neptun Deep. Gre za pridobivanje plina iz Črnega morja približno 160 km od romunske obale. Napovedujejo, da se bo proizvodnja plina začela že leta 2027.
It's not a completely new project. OMV has been active there already for some years, but because it hasn't been finished yet, because there were some political issues in Romania that acted like as a barrier to the development of Neptun Deep. So with the energy crisis, I think there was some new dynamic there, and OMV is now confident that they can start with production in 2027, which is already underlined by this contract.
Ler dodaja še, da gre za enega največjih projektov te vrste. Kljub obsežnosti dejavnosti je možno predvideti, da ne bo v celoti nadomestila ruskega plina, ki med drugim prihaja tudi preko turškega Turkstreama. Razvijanje domače naftne industrije bo tako očitno še ena od posledic vojne v Ukrajini. Končanje tranzita plina čez Ukrajino je najbolj vplivalo na države, ki imajo najmanj politične moči, torej Transnistrija in Moldavija. Evropske države so v pričakovanju težav v oskrbi že izvedle ključne investicije, ki pa predvsem omogočajo, da bi se za evropske države spremenilo čim manj. Offside sta pripravila Gal in vajenka Iman.